затоа што Заев беше одсутен. Адвокатите на одбраната по рочиштето изјавија дека ова е монтиран случај. На судењето не дојде ниту сведокот на обвинителството Иван Николов. Заев е обвинет дека од него примал подкуп во Струмица. Македонската православна црква изразува голема загриженост за актуелната ситуација во која се наоѓа македонското општество. Во сообштенијето на МПЦ се апелира политичките лидери да ја зачуваат уставната позиција на македонскиот јазик согласно уставот, како и унитарниот карактер на државата. Црногорскиот министер за надворешни работи Срѓан Дарманович очекува неговата земја да стане полноправна членка на НАТО на самитот на Алијансата во мај. Дарманович во изјава за новинската агенција Reuters вели дека добил 100% уверување дека ќе ја добие потребната поддршка од американскиот сенат за кандидатурата на Црнагора за членство во НАТО. Грчките власти одобриа азил на најмалку 10.000 бегалци, меѓу кои и на 2.000 малолетници. Во моментов во земјата има околу 60.000 мигранти, кои остана заглавени таму, откако минатата година беше затворена бегалската рута. Пристигнувањето нови мигранти во Грција значително е забавено по договорот меѓу Европската унија и Турција во март минатата година. Мировните преговори за Сирија со посредство на Обединетите нации продолжија во Женева. Сепак, представникот на Обединетите нации во разговорите, Стефан де Мистура, рече дека не очекува важен исчекор. Тој денеска започнува нова рунда разговори со представниците на сириската влада и со делегацијата на опозицијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека најдоцна за две недели ќе има влада и дека останува само да си ги поделат ресорите со другите партии. Од ДУИ пак велат дека со усогласување на законот за јазиците надминала една препрека меѓу двете партии, но дека се уште има отворени прашања пред да решат за владење со СДСМ. Фросина Димеска има повеќе на оваа тема.
Обезбедени се потписите за добивање на мандатот, рече председателот на СДСМ Зоран Заев во Сарајево, каде што престојува во работна посета. Најзначајните прашања тоа се идната владина програма, платформата на СДСМ, платформата на албанските партии и законот за употребата на јазиците се веќе усогласени, додаде Заев.
Останува да седнеме со председателите на другите партии, да се договориме за ресорите, за кадрите, во делот на владата и верувам дека за некој 10-15 дена Македонија ќе има нова влада предводена од социјалдемократите.
Портпаролот на ДУИ Бујар Османи пак прашан да коментира